Inselm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għakom għattillet program fil-sensila ċina ċena fil-mkim jaj Slimbu Ħaġar u il-mistidna residenti ta' dan il-program Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedikaw il-program l-żewġ films Ingliżi l-ewwel film se jkun The Queen ta' Stephen Frears ta' s-sena 2006 u tieni film li se nitkellmu dwaru se jkun Separate Lies ta' Julian Fellows ta' s-sena 2004. Gloria, ħanibdew b'The Queen, il-plot ta' dan il-film.
Sile, kulħadd ja fil-plot ta' dan il-film, għalhekk m'hawnx spoilers anki jekk jiena nibda bil-plot għaliex dan il-film fuq xi x'inhu. L-1997 fl-aħħar ta' wissu, Princess Diane f'accident tmut waqt li tkun qiegħda Pariġi, mill-karozza li qiegħda ġofija tikkrexxja u tmut flimkien ukoll ma' Dodi Al-Fayed. Issa jiġifieri dik hi l-istorja illi minna mbagħad jitwielet il-film The Queen ta' Stephen Frears. Elizabeth, ir-Reġina Elizabetta t-tieni, tirċievi l-aħbar b'telefonata permezz ta' telefonata. Irridu niftakru wkoll li Tony Blair kien president kien ilu xarejn biss bħala Prim Ministru, skużani, bħala Prim Ministru u din it-telefonata illi ir-Reġina tirċivi, ovvjament tikkrea trauma enormi. Kif se tirreaġixxi il-monarkija, il-familja reali, għal mowt ta' Princess Diana. Kulħadd jaf illi Princess Diana kienet iddivorzjata mir-raġel tagħha, Prince Charles, u kulħadd ukoll jaf illi bejn ir-Reġina u l-Prinċipessa ma kienx hemm xi relazzjoni tajba ħafna. Kollox jitla fil-witch. Propju din l-ostilità jew inkella din l-animożità da parti tar-Reġina u tal-familja kollha kemm hi reali lejn Princess Diana toħroġ ma fl-istess ħin joħorġu anki elementi oħra għala. All-ewwel ir-Reġina tiddeċida xi huma jkunu l-familja jkunu l-Iskozja fil-kastell tagħhom ta' Balmoral u tiddeċidi illi ma jħallux l-Iskozja all-ewwel u titteġġieti laqas biss titkellem u tagħmel dikjarazzjoni fuq it-television għala għaliex iħasset illi l-mowt ta' Princess Diana kienet xi ħaġa privata. Kienet xi ħaġa illi wara kollox ma rridix jittrasforma f'avveniment medjatiku, f'avveniment televiżiv. Imma x'kienet jiġri? Il-pubbliku Ingliż, il-poplu Ingliż kien qed jistenna għall-inqas xi stqarrija xi ħaġa mir-Reġina, ma jistax ikun illi ir-Reġina laqas biss ridet tagħti funeral reali lill-Princess Diana u għalhekk tibda il-frizzjoni. Minnaħa ikonna il-gazzetti, per eżempju, il-gazzetti li qegħdin juruna x'ħaseb il-poplu Ingliż għala ir-Reġina mhux se tagħmel stqarrija u titkellem fuq din it-traġedja fuq il-mowt ta' Princess Diana. X'tip ta' funeral se jkollha Princess Diana? Tony Blair, illi kifatt kien ilu xarejn biss bħala Prim Ministru, beda jinduna u beda jipprova jikkonvinċi lir-Reġina illi ma tistax tibqa' iżolata. Il-monarkija kellha bżonn tagħmel xi ħaġa, toħroġ mill-iżolament u tagħmel dikjarazzjoni uffiċjali illi permezz tagħha turi illi verament kien jiddispjaċija imħabba din it-traġedja ta' li fiha Princess Diana tilfet ħajjita. Dik hi l-plot x'sa tagħmel ir-Reġina. Jiġifieri kif qegħdin naraw, The Queen mhuwiex biss l-istorja tal-mowt ta' Princess Diana, imma hija iktar l-effett ta' din it-traġedja fuq ir-Reġina. Ir-Reġina kif sa tirreaġixxi fil-pubbliku. Għaliex huwa interessanti dan il-film idaħħanna fil-ħajja privata, jiġifieri kollu huwa kostruzzjoni silejn, għax aħna ma nafux Il-reġina, il-konverzazzjonijiet taħħa, mar-raġel taħħa, mat-tifel taħħa, i fil-film tajt li trid tipproteġi it-tfal ta' Princess Diana, neputijiet taħħa, mit-television, mil-pubbliċità, dina kollha hija kostruzzjoni mal-film huwa tant konvinċenti illi aħna nemnu illi verament ġara hekk. Dik hi l-plot.
Il-personaġġi f'dan il-film.
Ġa bdejna naraw ftit mill-personaġġi. Mhuwiex fuq Princess Diana għadna, imma xorta il-personaġġ tagħha huwa ċentrali għaliex f'dan il-film aħna naraw ħafna immaġini, imma immaġini reportaġ veri jiġifieri, mhux fit-tizzi, immaġini ta' Princess Diana meta kienet għadha ħajja, meta ġa kienet ikona, imma bil-mod tagħha din l-ikona verament saret a full-fledged myth, propju figura ikonografika enormi. Jiġifieri il-film ukoll qed isaqsina dan il-personaġġ. Kif ġi trasformat f'din il-figura ikonika? Jiġifieri il-personaġġi hemm Princess Diana illi qiegħda hemmhekk imma mhijiex qiegħda hemmhekk, preżenti u assenti għal xi mejta. Mbagħad ovvjament hemm ir-reġina. Ir-reġina fl-iżolament tagħha, fis-solitudni tagħha, għalhekk dan huwa film straordinarju, għaliex l-attriċi Helen Mirren qed tinterpreta rwol li fih aħna naraw figura kważi traġika, Shakespeareana, traġika iżolata illi ma tistax tikkomunika ma' ħadd, la mal-familja tagħha u lanqas mal-poplu Ingliż. Taħħa, jiġifieri hemm din il-figura ta' Elizabeth, mbagħad hemm ukoll il-familja reali u huwa interessanti kif Stephen Frears juża anki vena ironika għaliex jurina illi kważi dawn huma figuri il-mod kif jirrappreżentahom karikaturali. Pereżempju il-Queen Mother hi pjuttost irritata għal xi tħoss il-funeral ta' dan it-tip m'għandux jiġi ddedikat lil Princess Diana imma lila bħala Queen Mother u ovvjament għadha ħajja. Il-raġel ta' Queen Elizabeth huwa verament jiena ħassejt illi hawnhekk għandna figura patetika u anki skwallida il-mod il-kummenti li hu jagħmel anki fuq ir-reazzjoni tal-poplu Ingliż lejn il-mod ta' Princess Diana. Mbagħad għandna ukoll il-personaġġ ta' Tony Blair u il-mod kif u għadu Prim Ministru ġdid u qed jipprova jistabbilixxi xi forma ta' komunikazzjoni ma' din il-monarkija. Personaġġ ieħor korali imma verament importanti alla volja huwa personaġġ biex ngħidu hekk kważi bla forma għala għaliex u personaġġ korali u appuntu il-poplu Ingliż. U kif jesprimi l-opinjoni ta' dan il-pubbliku jew dan il-poplu Ingliż illi verament irid funeral dinjitus. U ir-reġina ovvjament li qed tħossa illi qed titlef il-poter, qed tħossa illi qiegħda titlef il-popolarità tagħha. Jiġifieri dawk huma il-personaġġi prinċipali ta' dan il-film ta' Stephen Frears.
Gloria, xi ħaġa dwar it-temi ewlenin?
Silejn, aħna ġa rajna xi temi f'dan il-film, ħa naraw iktar mill-viċin. L-ewwel nett hemm appuntu it-tema fondamentali tal-television, il-poter straordinarju illi għandu it-television fil-formazzjoni, fil-kreazzjoni appuntu, anki trasformazzjoni ta' immaġini ikonografika. Ovvjament f'dan il-każ aħna qegħdin nitkellmu fuq Princess Diana. Mbagħad għandna it-tema tal-poter. Hawnhekk għandna verament studju, interpretazzjoni tal-poter, familja, monarkija, illi ovvjament għandha ħafna aspetti li huma wkoll anakronistiċi. X'qed tagħmel din il-monarkija donna li din il-monarkija hija totalment iżolata. Safra tant l-iżolament tal-familja reali f'dan il-kastell fl-Iskozja jissimboleġġa wkoll L-izolament mizminijiet mil-modernita għaliex din hija familja illi birriti bit-tradizzjonijiet tagħha illi donna baqgħet tgħix fil-passat. Donna għadha tgħix fil-perjodu Elizabettjan, anke 500 sena ilu, jiġifieri għandna studju tal-poter, l-interpretazzjoni tal-poter, x'għandha tagħmel monarkija biex iżomm il-poter. Għax iż-żminijiet qegħdin jinbidlu, it-television għandu tant qawwa straordinarja illi assolutament ir-reġina trid tirrikonoxxi l-fatt illi hi għandha bżonn ħajkollha bżonn bil-fors tuża t-television u tagħmel stqarrija uffiċjali fuq it-television. Jiġifieri dawk huma t-temi prinċipali, figura fl-iżolament tagħha, fit-traġedja wkoll tagħha, il-poter televiżiv minnaħa u l-modernità u minnaħa l-oħra il-monarkija anakronistika u ovvjament il-poter, jiġifieri il-framework huwa kollu kemmu il-poter. Sa frattant anki il-quotation illi naraw fil-bidu tal-film minn Shakespeare wkoll nindunaw li hawnhekk se jkollna storja ta' solitudni għala għaliex għandna quotation illi tajdinna illi min jilbes kuruna fuq rasu jħossu skondu. Il-kuruna tikkrea ċerta il-poter ma ġibx magħha, ġib magħha ġib prezz, għandha prezz ukoll għaliha il-poter.
Gloria, x'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Dan huwa film illi huwa wieħed minn l-aħjar films Ingliżi illi ħarġu f'daw l-aħħar snin. Iċ-ċinema Ingliż qegħdin joħorġu bosta films straordinarji fil-ċinema appunt mill-produzzjoni filmika Ingliża u dan u indubjament wieħed minn dawk il-films għandna ovvjament l-interpretazzjoni ta' Helen Mirren. Hija interpretazzjoni straordinarja jkun hemm mumenti li vera tinsa illi tkun qed tara mhux lir-Reġina Eliżabetta imma attriċi li jtinterpreta il-parti tar-Reġina. Mbagħad hemm il-mod kif oġobni ħafna it-taħlita ta' realtà u finzjoni. Taħlita illi hemm ħafna fluidità ġo fiha għala għaliex qed jagħmel Frears. Frears juża reportage propju ta' dawk iż-żminijiet u jħallatum mal ovvjament mal-immaġini tal-film. Imma f'mod spekulari, f'mod allużiv għaliex dawn l-immaġini reali tar-reportaġ illi nġibdu f'dawk iż-żminijiet u anki il-funerali, il-gazzetti, pereżempju il-news reports, l-aħbarijiet CNN, l-aħbarijiet Amerikani, l-aħbarijiet Ingliżi. Minnaħa għandna ir-reportaġ, minnaħa l-oħra għandna minflok il-film. U laqas tista' tiddistingwi wieħed mill-ieħor u hemm interplay, hemm dialettika kostanti ta' riflessi, ta' riflessjonijiet, ta' alluzjonijiet u dika naħseb jagħmlu film verament interessanti.
Robin had a call from the Prime Minister who expressed his concern.
About what?
About the flag above Buckingham Palace. He thinks it should be flying at half-mast.
Then I hope Robin told him there isn't a flag above Buckingham Palace. There's the Royal Standard, which flies for one reason only, to denote the presence of the monarch. Since you're here, the flagpole is bare, which is as it should be.
No, that's not the point.
The point is, it's more than 400 years old. It's never been lowered for anyone. Who does he think he's talking to? You're the sovereign, the head of state. You don't get dictated to. You wait. In 48 hours, this will all have calmed down.
U biex nibqaw fuq din it-tema ta' anakronizmu ta' xi ħadd li baqa' jgħix fil-passat, ħansemmawlkom is-silta mużikali ta' Jethro Tull Living in the Past.
għaddu issa biex nitkellmu dwar Separate Lines ta' Julian Fellows tas-sena 2004. Illum se nifukaw fuq kif intlaqa il-film minn udjenza Taljana dik Ingliża kif ukoll Amerikana u permezz ta' riċensjonijiet minn dawn it-tliet pajjiżi se nanalizzaw bosta aspetti ta' dan il-film. Però qabel Gloria, forsi tgħidilna xi ħaġa dwar il-plot.
Is-silejn dan huwa film ambjentat fil-preżent alla volja u bbażat fuq romanz ta' Nigel Balkin tal-1951 li jismu A Way Through the Wood, imma danu propri xiamel l-Julian Fellows. Julian Fellows li kien ukoll ta' min insemmu l-screenwriter tal-film Gosford Park, u għalih ukoll kien rebaħ Oscar l-screenplay. Mela, Julian Fellows xiamel hawnhekk fit-trasposizzjoni ta' dan il-romanz. Jambjenta kollox fil-preżent u nintaqgħu ma' avukat verament importanti jismu James Manning u l-mara tiegħu Anne matul il-ġimgħa huma jgħixu Londra imma fil-weekend imorru fil-kampanja f'post jismu Madeley. U il-film kif jibda? Għax din importanti, il-film jibda f'mod straordinarju għandu l-ftuħ verament interessanti. Illi tittara iktar minn darba biex induna sadda minn xi jiġri, għaliex naraw illi ikun hemm raġel fuq bicycle anzjan u bittajru karozza. Hit and run driver, ma nafux, il-karozza la naraw sew, la naraw minn huwa driver. Jiġifieri fil-film ovvjament hemm element ta' thriller, irridu nkunu nafu min tajjar. Dan ir-raġel anzjan illi għaddej fuq il-bicycle fil-kampanja. Jiġifieri dak huwa l-ftuħ. Mbagħad insiru nafu illi ir-raġel illi kien jgħid fuq il-bicycle illi tilef ħajtu appuntu f'dan l-inċident hit and run kien ir-raġel tal-cleaner jisima Maggie ta' din il-koppja. James Manning dal-avukat u l-mara tiegħu N, jiġifieri James Manning u l-mara tiegħu N, illi apparentement huma familja kontenta, xejn passjonali, xejn eċitanti, imma familja żwieġ tranquill, kontenti. U il-cleaner tagħhom, Maggie, appuntu ir-raġel tagħha jinqatel f'dan l-inċident hit and run. Danu l-inċident illi letteralment f'mod esplosiv jiftaħ il-plot il-film, jiġifieri, għaliex hawnhekk għandna ħafna avvenimenti illi huma l-konsegwenza diretta appuntu ta' dan l-accident. L-ewwel nett, min kien id-driver f'din il-karozza illi qatel ir-raġel ta' Maggie? Kien waħdu jew kienet waħda jew kien ma xi ħadd kumpanija ma xi ħadd ieħor waqt li kien qed isuq. Għala iddeċida jew iddeċidiet illi ma jifqux u jaraw x'ġaralu għax dan tista' tiġri accident jitfaċċalek xi ħadd mix-xejn, għala ddeċidu jew iddeċida illi jkomplu isuqu. X'tip ta' relazzjoni għandhom James u l-mara tiegħu Anne, għax bla ma ntikom l-ebda spoilers, mal-ewwel ħanaraw illi u mal-ewwel nindunaw illi f'dan iż-żwieġ hemm problemi serji li għandna l-faċċata ta' tranquillità. Imma taħt hemm ħafna problemi, problemi ta' solitudni, ta' disperazzjoni, problemi appuntu ta' tradiment. U mal-ewwel nindunaw illi Anne għandha relazzjoni ma' dan il-figura intriganti, din il-figura ta' Bill Buell illi kien għamel żmien twil jgħix l-Amerika u issa ġilura l-Ingilterra, u hemmhekk nindunaw illi għandna storja appuntu ta' triangulated desire. Diki il-plot jiġifieri, ir-relazzjoni triangulated desire bejn James Anne u din il-figura mimlija elementi ta' seduzzjoni, affaxxinanti ħafna, seduċenti ħafna bil-Buell. Tiki l-istorja minnaħa, ma mbagħad minnaħa l-oħra, x'konnessjoni hemm bejn dan ir-rapport triangolari minnaħa u dan l-accident minnaħa L-oħra, di il-plot titfakkarna ħafna, f-rumanzi per eżempju ta' George Simenon, ma' nixi dmija, għanna delitt, ma' nixi dmija, jiġifiri, u għathriller pjuttost intellettuali.
Gloria, aktar kmini semmejna udjenzi minn pajjiżi differenti, ħanibdew bl-Ingilterra, kif laqgħu il-reviewers?
Ovvjament, mhux kull reviewer sa jaqbel ma' ieħor, imma ħan jieħdu review li jiena ħassejt kienet rappreżentattiva tar-reviewers Ingliżi u qed naqralek hawnhekk mir-review li ħarġet fir-rivista Sight and Sound u għandna reviewer jismu Philip Kemp illi faħar ħafna dan il-film mhux biss għar-reċitazzjoni ta' tliet personaġġi prinċipali hawnhekk għandna lil Tom Winkelson jinterpreta l-parti ta' James, Anna u kol Emily Watson et taħdem il-parti ta' Anne u Rupert Everett fil-parti appuntu ta' din il-figura verament intriganti le il-reviewer jifaħar immensament il-dialogu dialogu li jajt Fellows Dialogue delights in swerving off at unexpected tangents, jiġifiri aħna għanna ħafna twists and turns fil-plot permezz appuntu ta' dialogu, jiġifiri ifaħħar ħafna il-screenplay.
L-Amerika xi eżempju ta' kritika Amerikana.
Aħani kwotalek, kritiku li kemm il-darba semmejnieh f'dan il-programm, il-kritiku Roger Ebert, illi wkoll ifaħru ħafna u ifaħru ħafna għala appuntu l-istess ħaġa imħabba l-screenplay. Isemmi l-fatt appuntu li Fellows ġana nafu bħala kittib għaliex rebaħ appuntu bl-screenplay tiegħu l-Oscar fil-film Gosford Park. U wkoll isemmi il-fatt li dan il-film huwa eżempju ta' understatement Ingliża jiena għalhekk ġobni immensament dan il-film silejn għaliex verament hemm l-understatements. U sa frattant hawnhekk se nikkwota minn Roger Ebert x'jgħid. Jgħid the way he handles. Ġifri, hi hawnhekk qed jirriferi għad-direttur Fellows, the way he handles James and Anne is a case study in British manners. There's none of the screaming and weeping and acting out of American domestic drama. Jiġifieri u appuntu qed ifaħħar il-mod kif kollox huwa kontrollat. Appuntu għaliex dan is-sens ta' kontroll jesprimi wkoll is-sens ta' repressjoni. U mhux bħal films Amerikani, domestic drama Amerikana fejn ikollna ħafna għajjat u ġlied u acting out. Le, hemm momenti esplosivi ta' ġlied, imma huma rari għaliex dejjem hemm din ir-repressjoni ikkontrollata.
Gloria, huwa ċarli li l-Ingliżi u li l-Amerikani laqgħhom ħafna l-aspett ta' dialogu u fl-Italja.
Importanti li qed tajtek silejn, għaliex fl-Italja, ovvjament it-Taljani qegħdin jaraw dan il-film iddoppjat u għal avoni għandha l-aqwa industrija tad-doppjaġġo, l-Italja hemm ċerti elementi li ma tantx huma faċilment traduċibbli u trasponibbli minn lingwa għall-oħra, imma wkoll importanti minn kultura għall-oħra, it-Taljani ma femux l-understatement Ingliż. It-Taljani ma femux appuntu ir-repressjoni. Allura ħassow iktar minn reviewer wieħed, jiena kull review illi rajt kollha kemm huma qalu illi hu film pjuttost monotonu. Pereżempju wieħed jgħidlu una xalba ġirandola di ipokrisije u jgħid kemm minna naraw dan it-tip ta' films ma naqbilx minimament dan huwa film verament straordinarju appuntu għaliex jaf juża l-understatement. Reviewer ieħor pereżempju jgħid l-istess ħaġa u mbagħad jikkonkludi u jgħid dan huwa film illi huwa biret iżejjed. Hawnhekk jiena ħassejt li huwa innuqqas ta' reviewer ma jifimx ukoll l-speċifiċità Ingliża ta' dan il-film ta' Julian Fellows u hawnhekk naraw kif mhux dejjem tista' titrasponi ċerti elementi ta' kultura appuntu minn tradizzjoni nazzjonali għall-oħra.
U ek permessa dawk il-kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum fejn illum tkellimna dwar il-film The Queen u dwar il-film Separate Lies, aħna namlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.